Eutropius Breviarium, Book 10, Chapters 11 to 18. Sed a Constantio, qui ad ultionem fraternae necis bellum civile comorat, abrogatum est vetranioni imperium. Novo inusitatoque morre consensu militum deponere insigne compulsus. Romae quoque tumultus fuit, Nepotiano Constantini sororis filio, per gladiatorium manum imperium vindicante, qui saevis exordiis dignum exitium nanctus est. Vicesimo enim atque octavo die a magnentianis ducibus oppressus poenas dedit. Capiteus pilo per urbem circum lautum est, gravissimaeque proscriptiones et nobilium caedes fuerunt. Non multo post Magnentius apud Mursum profligatus acque est ac paene captus. In gentes Romani imperii vires eadumicatione consumtae sunt, ad quae libet beller externa idoneae, quae multum triumporum possent securitatisque conferre. Oriente mox a Constantio caesar estatus patrui filius Gallus, Magnentiusque diversus proilius victus vim vitae suae apud Lugdunum attulit imperii anno tertio, mense septimo, frata quoque eius Decentius senonibus, quem ad tuendas Gallias caesarem miserat. Per haec tempora etiam a Constantio multis incivilibus gestis Gallus caesar quisus est, vim natura ferus et ad tyrannidem pronior, si suo iure imperare liquisset. Silvanus quoque in Gallia res novas molitus ante diem tricesimum extinctus est, solusque in perio Romano eo tempore Constantius princeps et Augustus fuit. Mox Julianum caesarem ad Gallias misit, patruelem suam, Galli fratrem, tradita rei in matrimonium sorore, cum multa oppida barbari expugnasent, alia obsiderent, ubique foida vastitas esset Romanumque imperium non dubia iam calamitate nutaret. Aquo modicis copiis apud Argentoratum Galliae urbem in gentes Alamanorum copiae extinctae sunt, rex nobilissimus captus Galliae restitutae. Multa postier per eundem Julianum egregier adversum barbaros gestus sunt, summautique uxtra reinum Germani et finibus suis Romanum imperium restitutum. Neque multo post, cum Germanicani exercitus a Galliarum praesidio tolerentur, consensu militum Julianus factus Augustus es, interiectoque anno ad Illyricum obtinendum profectus Constantio particis proiliis occupato, qui rebus cognitis ad bellum civile conversus in itinere obiit inter Cilicium Cappadociamque, anno imperii octavo et tricesimo, aetatis quinto et quadragesimo, meruitque inter divus referri, vir egregiae tranquillitatis, placidus nimium amicis et familiaribus credens, mox etiam uxoribus deditior, qui tam in primis imperii annis ingentis e modestia regerit, familiarium etiam locupletator neque in honoro sinens, quorum laboriosor expertus fuisset officia, ad severitatem tum propensiar, si a suspicio imperii moveretur, mitis alias, et cuius in civilibus magis quam externis bellis sit laudanda fortuna. Hinc Julianus rerum potitus est in gentique apparato partis intulit bellum, qui expeditione ego quoque intervui. Aliquot opidor et castella parsarum in deditionem accepit, where we expugnavit. Asturiamque populatus castra apud Ctesippontem stativa aliquam diu habuit. Remiansque victor, dum se in consultius proiliis inserit, hostili manu interfectus est. Ante diem sextum calendas Julias, imperii anno septimo, aetatis altero et tricesimo, atque inter divos relatus est. Vir regius et rem publicam insigniter moderatoris, si per farta liquisset. Liberalibus disciplinis ad prime eruditus, Graecis doctior aque adio ut Latina eruditio nequaquam cum Graeca scientiar conveniret, facundiar ingenti et promptar memoriae tenacissimae, in quibustam philosopho propior. Inimicos liberalis sed minus diligens quam tantum principem decuit. Fuerunt enim non nulli, qui vulnera gloriae eos inferent. Improvinciales justissimus et tributorum quatenus fieri posset repressor. Civilis incunctos, mediocrem habens aerarii coram, gloriae avidus ac per eum animi plerumque in modici religionis Christianae nimius insectator, perinde tamen ut cruore abstineret. Marco Antonino non absimilis, quem etiam aemulari studebat. Post hunc Jovianus, qui tunc domesticus militabat, ad obtinendem imperium consenso exercitus lectus est, commendatione patris militibus quam suar notior. Qui iam turbatis rebus exercitu quoque in opia laborante, uno apersis aquae altero proilio victus, pacem cum sapore necessariam quidem, sed ignobilem fecit. Mutatus finibus ac non nullar imperii Romani parte traditar. Quod ante eum annis mille centum et duobus de viginti ferre, ex quo Romanum imperium conditum erat, numquam accidit. Quin etiam legiones nostrae iter et apud Caudium per Pontium Telesinum, et in Hispania apud Numantiam, et in Numidia subjugum missae sunt, ut nihil tamen finium traderetur. Ea pacis conditio non penitus reprehendenda foret, si foederis necessitatem tum cum integrum fuit mutare valuisset, sicut a Romanis omnibus his bellis quae commemoravi factum est. Nam et Samnitibus et Numantinis et Numidis confestim bella in lata sunt, neque pax rata fuit. Sed dum aemul imperii veretur, intra orientem residens gloriae parum consuluit, iterque iter ingressus aque Illyricam petens in Galatiae finibus repentina morte obiit, via alias neque inert neque imprudens. Multi ex animatum opinanto nimia cruditate intercenandum enem epulis indulcerat. Alii odori cubiculi, quod ex recenti tectorio caucis grave quiescentibus erat, quidam nimietate prunarum, quas gravi frigere adoleri multas iuserat. Decessit imperii mense septimo tertio decimo calendibus martis, aetatis ut qui plurimum vel minimum tradunt, tertio et tricesimo anno, ac benignitate principum qui eo succeserunt inter divos relatus est. Nam et civilitate propior et naturar admodum liberalis fuit. Is status erat Romani rei Joviano eodem et Huroniano consulibus anno urbis conditae millesimo centesimo et octavo decimo. Quia autem ad inclitos principes venerandosque poventum est interim opere modum dabimus. Nam reliqua stilo maiore dicendo sunt. Quae nunc non tam prater mittimus, quam ad maiorem scribende diligentiam reservamus.